Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bingo! In all England forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Il-ġimgħa li għaddiet palma minna l-ġimgħa ta' qabel ħaddietna mal-professur Henry Frendo il-mistieden residenti tagħna f'din is-sensiela dwar il-kapitlu 17 tal-ktib tiegħu Europe and Empire, pubblikazzjoni mtsib books bl-Ingliż li titratta l-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Dan il-kapitlu marbut direttament ma' snin li ġew qabel il-gwerra u li waslu biex wara kollox ħejjew lill-Maltin jew aħjar beżżaw lill-Maltin dak kollu li jista' jiġri waqt gwerra, inkluż it-tensjonijiet li wieħed jgħaddi minnhom meta ikun f'sitwazzjoni imwera għax ma jafx minn x'iex se jgħaddi. Fil-programm tal-lum se nvarjaw mhux ħażin, se nbdew billi l-ewwel nittrattaw u nagħlqu d-diskussjoni fuq dan il-kapitlu 17, Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty 1936-1940, u nagħtu wkoll bidu minnu fih għal kapitlu 18, The Winter of 42, Exiling Imprisoned Nationals Without Charge. Avveniment li huwa singolari ħafna fl-istorja mhux biss ta' din il-gżira kolonja imma wkoll fl-Imperu Ingliż. Ikonna wkoll okkażjoni li nitkellmu fil-qosor ħafna ma' Pino Scicluna li s-sena li għaddiet tella dram b'differenza fil-kantini ta' Kastilja fejn hemmhekk reġa fakkarna fl-anniversarju tal-internati u l-eżiljati lejn l-Uganda. Wieħed minnhom missieru stess.
Kien hemm persuni oħra fil-mira Angliża, Vincenzo Bonello mhux dubju, id-direttur tal-mużew li ħallina fl-1969 u l-professur Carlo Mallia li da kien għamel festin saħan zitra meta l-Italja ħadet l-Abbesinja, ġifieri ġiet timbrat żgurda.
Imma dik hawn waħda mir-raġunijiet apparentement mill-sibtin insomma illi l-iktar li rrabjat lill-Ingliżi. Illi da b'dispett lej l-Imperu Britanniku. Meta l-Italja fl-aħħar ħadet l-Abbissinja minkejja kollox, minkejja l-oppożizzjoni kollha tal-Ingilterra, ta' Sir Anthony Eden, e bella kompanija. U di xorta ngħixi li tieħu l-Abbissinja u mbagħad isom qatawa u rippruvaw jerġgħu jġibu relazzjonijiet diplomatiċi kif kienu qabel. Da għamel dina skoprejta ġifieri minn speċi ta' awtobiografija li kien tani Camillo Bonanno, Ruma, li kien faxist dikjarat, u kburi Camillo Bonanno ġifieri. Kien marlura minn Malta l-Italja fit-30s. U jgħid, għalmenu hekk jgħid, illi da propjament l-indannhom l-Ingliżi meta da għamel festin kellu dar sabiħa ġifieri il-belt. U stidema nafx kemm nies fl-okkażjoni ta' meta l-Italja tgħidilha lek għamel festin u mela l-fejn għamlu ma mhux sewwa ħala mal-biku.
Fil-fatt femmu.
Ċelebrazzjoni.
Femmu l-Ingliżi.
Ċelebrazzjoni.
Kellu gazz da, kellu koraġġ.
Carlo Mallia. Carlo Mallia interessanti kien ukoll involut fil-każin tal-banda King Zone. Mhux La Valette.
Terġa'.
King Zone. Kien president tal-King Zone.
Tar-re.
Għax taħwit.
Si hawn se hemm.
Palissa għandi studenti qed jirriċerka l-istorja tal-każin tal-banda tal-King Zone. U sab li anke apparentement l-istatut tal-King Zone u kitibulhom da wara l-ewwel gwerra. Wara l-ewwel gwerra kienu ilhom jeżistu bħala x'il-King Zone, il-villena u La Valette kollha fl-istess sena 1874. Imma insomma, m'hemmx dubju li Carlo Mallia kien professur tal-kummerċjal, tal-liġi kummerċjali, kien ministru wkoll darbtejn. Allura l-ewwel ketċoħ minn ministru għax neħħu l-Kostituzzjoni. Mbagħad ketċoħ mill-Olympic bħala professur tal-liġi kummerċjali li huwa l-awtur ta' xi tliet kotba fuq liġi kummerċjali Maltija.
U ma kienx hawn fejn tażel ħafna ħaniftehem u dawn ikunu ftit jew xejn.
Pakkja l-bagalji u telgħu u marruma. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għajt Camillo Bonanno fl-autobiografija f'dal-karti li kien tani, insomma, illi kellhom anki jbigħu xi għamara u affarijiet li kellhom biex iġibu ftit flus fondi u biex jikru dar Ruma u jissettilgħu f'pajjiż ieħor.
Vincenzo Bonello, iktar jissemma magħruf bħala direttur tal-Mużew tal-Arti.
Eh, li waqfu l-Fine Arts Museum l-lum najdulu. Vincenzo Bonello kien kavalier ta' Malta wkoll, kien espert fl-arti u pittura. Kien ovvjament mitħla tal-Konsolat Taljan għal ħafna raġunijiet u kien jikkonsultaw diversi drabi dwar Mostrija u dwar wirjiet u affarijiet bħal dawn. Kien naturalment bidem kolt.
Imma l-Ingliżi kien qed jimmarkaw bħala
bidem kolt.
Fil-fatt jispiċċa mal-internati mbagħad.
Jiena ma sibtx provi li dak kien spjun. Kien pro-Taljan fis-sens li.
Kulturalment.
Bla dubju kulturalment. Politikament. Indirettament tramite l-kultura u l-letteratura, imma mandi lebda provali da kien spju, asfuq Karlo Malija mandi provali kien spju, ma kienux iħobbu l-Ingliża ħafna, bħala Maltin.
Mhux l-ewwel preferenza tagħhom?
Waħda mill-affarijiet jiena li sorprenditni daqsxejn, il-qawwa tagħha hija li Karlo Malija tant ħada di petto, tant ħada bi kbira, illi ketċuh minn professur tal-kummerċ. Illi qabba ta' avukat Ingliż magħruf biex joħodha mal-uffiċċju kolonjali mal-Ministru Kolonjali.
Ikkontesta.
Ikkontesta b'ikra ħa s-sodisfazzjon u x'in ir-raġuni u li l-legali u mhux statutorja u li tmur kontra l-Colonial Service Regulations, għax dan mingħajr ġustifikazzjoni, dan mingħajr raġuni, dejjem dejjem fuq suspett. Il-korrespondenza kollha, ġifieri l-iskambji mal-Colonial Office huma interessanti, għax da speċi għalhom ma diskuzi ta'. Jekk din mhux problematika, għalfej ma tidux tippubblika u raġunijiet tgħidulna x'inhi raġuni. Jekk hi problematika, mhux xorta tidu tgħidulna raġuni biex tiġġustifikaw l-azzjoni tagħkom. Qallu l-avukat ta' Karlo Malija, qallu jekk jiena nkun sodisfatt, qallu jiena nintrabat li din korrespondenza nżomma konfidenzjali. Qallu jekk inkun sodisfatt li dan kettejtu ħax għamel xi ħaġa ħażina. Allum nalaħalli u man komplix. U ma taħu soddisfazzjoni u baqad il-korrespondenza ġifiri għawija ħafna, diversi skambji, u publikom.
Interessanti wkoll il-pożizzjoni tal-Knisja vis-à-vis Franco. Dan nafu li l-Italja kellha xi 100,000 soldat Spanja, inti tajt li forsi bilħsieb li jieħdu ġibilta u jikkontrollaw dan il-port Ingliż.
Ma dak allegazzjonijiet li saru mhux.
Imma mill-banda l-oħra, il-Knisja fi Kristu Re Ottubru 1936 tagħmilha ovvja li ferħet li Franco. Il-nexxielu jirbaħ.
Iva, jew
ġoja jibda l-ġlida tiegħu.
Hemm dak il-famuż banner headline fil-Leħni s-Sowa tħanna Madrid li l-editur tal-Leħni s-Sowa kien Herbert Ganado. Li kien il-President tal-Azzjoni Kattolika.
U allura Knisja ġiet implikata.
U li kien nazzjonalist. Issa dik qed tipprofati fimha fil-kuntest tal-Gwerra Ċivili Spanjola.
Ma jidħol il-faxxiżmu u għandek Italjani u Franco.
Se ċertu punt imma l-Gwerra Ċivili Spanjola kienet il-perċezzjoni tagħha. Fid-dinja Kattolika kienet bħala ġlieda bejn il-Kattoliċiżmu u l-Komuniżmu. Tajli
sempliċistika
kien babaw veru, ma kien hemm ħafna anarkija wkoll f'Spanja u l-Vatikan ġustament jiena ma nafx inti morċ Spanja Toledo pereżempju. Tidħol fil-Knies Toledo, Knies Kattoliċi f'Toledo, monumenti sħaħ, irħam bil-lista ma jispiċċat, ta' kemm ġew assassinati patrijiet, ta' kemm ġew assassinati sorijiet. Ta' kemm inqatlu kienet gwerra ċivili feroċi. U s-santa sede, ovvjament, ma tippretendix li toqgħod kwieta u ma tajċejn meta tara n-nies tagħha qed jiġu maqtula f'dil ikkundanat il-ħruxijiet kollha ġifieri, imma insomma, is-sentiment ġenerali fid-dinja Kattolika kollha
fid-dinja
kollha Kattolika kien antikomunista. Antianarkiku.
Franco li defendja,
indefendija. Li Franco speċi kienet kontra il-Repubblika kif kienet konċeputa tajje bħala xi ħaġa li kienet antikristjana, antispanjola. Sensiex Spanja hija wkoll tradizzjoni kbira anki inkwiżitorjali. Allura, f'dak is-sens tħanna Madrid li rakkul Kattoliċi speċi.
Ekku, ekku. Biss ġie interpretat anke f'dak iż-żmien naħseb li qed jagħtu appoġġ lill-faxxiżmu. Għaliex hemmhekk għandek l-Italja tgħin lill-Franco u Franco rebaħ. U allura il-faxxisti għamlu vittorja, jew ħajamlu vittorja.
Tista' tara hekk minn ċerta lenti, però jiena niċċita wkoll hawnhekk il-telegramma li ndbatet f'Kristu Re fejn ovvjament il-Knisja qed turi appoġġ għall-forzi frankisti ma l-forzi kattoliċi. U dika wkoll għamlu ħafna għaġebi biha għax tinsiex l-Ingilterra qed nitkellmu fuq pajjiż. Li fih storikament l-antikattoliċiżmu huwa parti integrali min-nazzjonaliżmu tiegħu, n-nazzjonaliżmu Ingliż jiġifieri. Allura anki dik titqgħod attent għax tapparsi l-Ingilterra newtrali fil-gwerra ċivili Spanjola, l-Ingilterra newtrali fil-gwerra ċivili Spanjola. Kemm hi newtrali? Volontarji kienu
l-Anglikaniżmu, mhux vera li. Wara kollox Ingilterra hija d-dar.
L-antipapiżmu. Allura. Anki jemmek, u għed irdi għot attend ma jessimplifikax l-affarijiet iż-żejjed u ma jattribwix għax kienet ovvjament euforja, entuzjazmu dwar dak il-ġlid kollu fl-aħħar rebħu l-Kattoliċi, rebħu Franco, mhux il-Kattoliċi, ma Franco kien
għandu. Rappreżentom u jiddefendihom.
U juża l-Knisja f'ċertu sens ukoll. Il-Knisja li Franco għax fl-Ispanja frankista se ċertu punt bil-kemm tista' sejra totalitarja fis-sens Russu, jew fis-sens Ġermaniż, jew mqar fis-sens Taljan, għaliex? Għax ma kellekx l-ideologija totalitarja kif kellek f'dawk il-pajjiżi, max kellek. Kellek il-Knisja Kattolika organizzata infrastrutturalment mal-pajjiż kollu u permezz tagħha tal-pulptu ġifieri tal-konfessjonarju, eċetera, kienet qed tagħti appoġġ il-dal movement illi kien allura pro-kattoliku kontra l-komunisti u l-anarkiċi.
Sostnieh.
Kważi kważi laqas kellu bżonn l-ideologija li kellu
Hitler
u li kellu Stalin.
No taxation without representation. Dina jgħidha Strickland. Inti tajt issellifha mill-Istati Uniti. Meta pruvaw daħlu it-taxxa fil-pajjiż kien hemm reazzjoni hawnhekk.
Sensix li Strickland kien aristokratiku, kien kontra t-taxxi, kien sinjurun. Imma li huwa importanti hemmhekk illi meta fit-36 il-gvern Ingliż ineħħi il-gvern responsabbli, Strickland bħal partiti l-oħra kollha u flimkien, u dik hemmhekk naħseb interessanti ħafna x'inha nippubblika anki manifest firmat mill-partiti kollha. Nazzjonalisti
Constitution
kontra it-tneħħija tal-gvern responsabbli li kifat qabel hija xi ħaġa rarissima fl-istorja kostituzzjoni tal-Imperu Ingliż. It-tneħħija mhux is-sospensjoni issek ngħidu it-tneħħija.
Ma teżistix
xejn. Back to square one, li terġa' tibda mill-bidunet u m'għandek l-ebda garanzija li xi darba se jerġa' jagħtuk il-gvern responsabbli. Meta neħħuh minn Ċipru l-gvern responsabbli fit-31, baqgħu b'xi berli mnieħer iċ-Ċipru għax qatt ma tagħhom lura. Qatt. Baqgħu sa meta fl-aħħar irnexxilhom jinnegozjaw xi forma ta' indipendenza fi Zurich Agreement. Fi Zurich Agreement u wara fis-16 sa meta saru indipendenti, però l-Ingliż żammew żewġ bażijiet sovrani f'Ċipru daqs Malta. Daqs Malta. Jiġifieri f'Malta għalmenu mbagħad kif naraw iktar qudiem, b'xi mod inġibuh lura l-gvern responsabbli mbagħad wara t-tieni gwerra mondjali. U jerġgħu jħduh, jerġgħu jtujuna.
Fid-39 issemmi li kien hemm elezzjoni rebaħ Strickland.
Ma dak wara, ma dak wara, imma fit-36. Fit-36 għandek oġġezzjoni unanima mill-partiti politiċi kostituiti kollha ta' Malta, ta' jep iġifieri qed ngħidu l-PN, il-Constitutional Party u l-Labour Party kontra it-tneħħija tal-gvern responsabbli. U dal-manifest li pubblikaw jien f'ma tiegħi li qatt ma kontrajtu qabel proprjament għandu ċerta importanza għaliex turi illi fejn hemm xi ħaġa li tolqot lin-nazzjon fil-laħam il-ħaj. Qed ineħħilek id-dritt li tikvena lek innifsek da ġifieri b'mod permanenti.
U hemmhekk jingħaqdu l-partiti Maltin dejjem.
Jingħaqdu u dak il-prinċipju ta' no taxation without representation huwa slogan tajjeb biex basically l-gvern jgħidu isma' inti ma tirrappreżentanix lili. Mela ma tistax tintaxxani, it's a form of direct democracy, u mela jiena musa jiena ma nafekx lilek. Ma nafekx lilek għaliex għax inti ħatli bit waħda dak li tajtni bliet l-oħra.
Inti ma tarafniex.
Aktar l-istorja politika u kostituzzjonali ta' Malta tara x'diffikultajiet iffaċċjaw il-mexejja Malti tal-partiti kollha, għax kollha jridu iktar awtonomija, xejn biex ikollhom iktar poter huma wkoll. Biex kun jsaw imexxu huma, jagħmlu xi ħaġa, jagħmlu affarijiet. U strict and compris jiġifieri. Allura meta neħħeh oħda, dax tama kien baqalu li f'ħajtu se jerġa' jilħaq xi ħaġa, jerġa' ikollu ċans jitla' fil-gvern. Jekk laqas għandek gvern ta' xejn, laqas għandek kostituzzjoni ta' xejn. Kull m'għandek nominated council, il-gvernatur jibgħat tal-ċali u għall-Peppu jgħid isma' qol li fin nominated council. Però tagħmel li ngħidlek jien. Jew semmajt qota li ngħidlek jien għax. M'għandekx executive powers ta' xejn, m'għandek implementation powers ta' xejn. Semmaj forsi tajt opinjoni. U da sekku.
Kemm tidher stramba li fid-39 kif għadna ftit ilu. Imbagħad issir elezzjoni jibaħa Strickland 63 fil-mija.
Jibaħa Constitutional Party.
Labour wieħed u siġġu.
U Labour Buffa.
Jibaħa Strickland b'siġġu wieħed ta' Buffa u 33% tan-nazzjonalisti. Dan qabel il-gwerra tidher stramba ħafna. Rubija tagħha mal-gwerra di. U wara tliet snin allura, dispjaċihom l-Ingliżi bdew jerġgħu jaħsbuha x'tawhom eżatt u fuq liema binari saret din l-elezzjoni.
Dak huwa il-moħħ imperjali Ingliż kif jaħdem. Huwa l-istess moħħ imperjali li kien iddeċida wara 7 Ġunju li minflok jissopprimi kolunkwe pożizzjoni bliet tal-ħadid jipprova jipplakhom biex ma jitlifx il-lealtà tagħhom fortizza. Navali, strategikament, diplomatikament. Allura jgħidha ħalli l-dawna jiena. Kont se nuża kelma daqsxej
baxxa.
U
ġejja gwerra.
U nġibhom miegħek. U din l-istess argument, ġejja gwerra, ta' parti tagħhom xi ħaġa, tajjeb u għamilhom kunsil tal-gvern. Kif kellhom seklu qabel. Kif kellhom seklu qabel, però għamilu xi ħaġa. Mhux xejn, mhux xejn. Naturalment, f'dak l-ambjent, jiena dik nitkellem ħafna fuq dik l-elezzjoni, interessanti dik l-elezzjoni, għax l-ewwel ħaġa, l-ewwel elezzjoni li kkontesta George Borcioli Verdi, kien?
Ukoll.
Fit-39. U ġie elett ma l-ewwel ġifieri. Imma hija ukoll interessanti għaliex taqleb l-appoġġ popolari għall-partiti. Mentri fl-elezzjoni ta' qabilha fit-32 in-nazzjonalisti kaxkru. Tajjeb ivvutaw ħafna iktar nies u kienet kostituzzjoni ħafna iżjed rappreżentattiva. Fit-39 mill-maqlub. Kaxkru l-Istriklandija.
Żewġ terzi.
Il-nazzjonisti ġew f'minoranza.
Ġew f'terz.
Netta, terz. Tajd li ħabba l-gwerra, l-nazzjonisti jekk qalu ma ħabba l-gwerra l-intervista.
Probabbli xi records l-elezzjonijiet ta' Malta.
L-intimidazzjoni li kien hemm u l-biża' li kien hemm, eċetera, li huma kollha fatturi jiġifieri. Avu le meetings għamlu wkoll xorta jiġifieri, imma ovvjament kienet lejli gwerra u konnadna ma nafux fit-39 x'għad tagħmel l-Italja.
U kemm dam dan, għax naħseb meħabba l-gwerra ġi sospiż.
Le, le, baqa' jiffunzjona, baqa' jiffunzjona fil-gwerra tant baqa' jiffunzjona li fil-42 il-liġi ta' deportazzjoni, l-ordinanza ta' deportazzjoni biex jeżiljaw il-Maltin għaddewa minnu. U Borcioli fil-vissi vota kontra, kwaħti vota favur.
Biex jiġu internati, li inti tispiċċa bija.
Jeżiljati, kienu ġa internaw, ma li bdiet il-gwerra
internaw. Kienu Malta, Corradino.
Fil-42, u l-eżilju mux fuq l-internament, l-internament jitfaw kil-ħabs f'Malta.
Malta.
Kif ġara l-Ingilterra? Kull min kien hemm ta' nazzjonalitajiet differenti, jew li kien suspett jew kien.
Ġabru.
Imma fl-Ingilterra.
Użgu.
Ma batuhomx is-Sejxelt.
Menti ta' Malta eżiljawhom barra l-pajjiż fl-Afrika. Li kien hemm daqsxejn estrema. Forsi għax viċin iktar l-Italja wkoll. U kienu qed jibżgħu li ġejjin Italjani u ma jkunu jmexxu.
Jista' jkun ukoll iva, jista' jkun ukoll fil-fatt dak l-argument Stricklandjan kien naħseb dak għandna kapitlu fuq.
Għandna għalhekk, għalhekk se nieħu hemmhekk fil-fatt bit-bissima ngħiduha li l-Empire Day kien jaħbat ma jeluq snin Strickland u ġvera u.
Għaliex dakka kien.
Dik kienet l-aħħar pajjiż.
Eluq snin l-Imperatriċi u Reġina Vittorja. U Strickland twilet fil-berdej ta' Queen Victoria.
Xorti jaħ tajba u
Allura meta kien jiċċelebraw l-Empire Day, jiċċelebraw eluq snin Strickland.
U wara li għalaqna dak il-kapitlu, kapitlu 17 dwar snin ta' qabel il-gwerra, nitlu issa fil-gwerra bil-kapitlu 18 mal-professur Henry Frendo. Il-kapitlu 18 jismu The Winter of 42. From prison to exile without charge. Ikolli ngħid li huwa kapitlu sensittiv ħafna, qawwi, u li għalkemm l-istorja inna nisimgħu dwarha u għandna ħafna verżjonijiet tagħha, imma madankollu inti bħal donnok ipprovajt tidħol f'dan il-perjodu tal-istorja ta' Malta li għal ċertu żmien dam ħafna stigmatiku fil-fatt ħanibda minn għawilha għaliex u min kien jaraħ stigmatiku mill-jeder mhux il-pubbliku biss, anki l-istess protagonisti tiegħu, id-detenuti, l-eżiljati, kienu jisuh stigmatiku.
Hekk jiġri, jiena bħall-istorja ta' Dim Echo, jiena meta bdejt nipprova nfittex fuq Dim Echo, mort inkellem il-bintu, ħadet qata. Kważi keċċit nil-barra.
Żgurratek xita'.
Għatni xita.
Qajjem li ħirsa.
U minn bagħad hekk mhux ibiss, anki oħrajn.
Beżgħat.
Issa, jekk inti tkun ġejt eżiljat, ġejt mitħu il-ħabs, minn ġustizzja, is-sens tal-persuna tat-triq i.
Huwa soċjali.
Dak ħabsi ta', dak kien eżiljat ta'.
Jiġifieri. Kundannat mik-knisja, li kien jiswa ħafna dak iż-żmien.
F'dal-każ ma kinux kundannat.
Le, ma fil-każ ta' Dimek, per
fil-każ ta' Dimek iva, ma fil-każ anki l-eżilju.
Inti serix l-infern, inti xitan, no?
Iva, ma jmint inti tmur kontra l-imperu. Inti żlejali, jo. Inti żlejali. U għalhekk jiena anki meta nitkellem fuq kif forsi iktar qudiem nitkellmu fuq nies li ġew akkużati bi tradiment, bi żlealtà. Żlejali lejn min proprjament kienu daw għax aħna llum. Dina irridu nħarsu b'mod postkoloniali li l-passat koloniali.
Mhux kif konna.
Ma nistgħux nibgħu nħarsu li l-passat koloniali b'mentalità koloniali.
Kif konna qabel?
U sa ċertu punt għadna. Jiġifieri. Jiena rrit nistaqsijina illum ċittadin Malti f'pajjiż indipendenti u sovran. Tajjeb, jekk da kien traditur, traditur ta' min kien?
Lil min kien qed jittradixxi, jekk kien qed jittradixxi.
X'kien qed jittradixxi? Lil min kien qed jittradixxi.
Ilha sejra ta' franċiżi din hu ġakbini mhux l-istess storja.
Iva, l-istess storja. Jiġifieri din waħda mill-problemi l-kbar. Issa jien li provajt nagħmel f'dal kapitlu The Winter of 42 from prison to exile without charge. Without charge.
Tinkwitani ħafna l-istess nies. Li kienu għazinjati, kienu jisu qed isofru minn dil biża
dil-stigma. Dil-stigma, naħseb li veru jena.
Inti toħroġa f'dan il-kapitlu li huma mwerurin huma stess iridu jaħbu li modi kattiv tagħhom jibilgħuh, jaħbuh u jiffrutaw jilabuha li ma ġara xejn.
Niftakar kumment. Minn xi żewġ persuni li ma nafhomx x'in kont qed nitifel. Fix-xara tal-Furjana, il-parade ground tal-intern barracks mbagħad wara saret l-arjena tal-indipendenza. Fil-lejl tal-indipendenza, f'nofs il-lejl tal-21 ta' settembru ta' 64. Kienem xi ġew xi xjuħ ħdejja u bdew jgħidu xi. Taf li hawn l-eżiljati jew hawn preżenti? Ġew l-eżiljati?
Għal ta' żmien il-gwerra.
Mela. Li kienu preżenti
20 sena.
Għall-indipendenza ta' żgur. Għadda għal minn qed jgħidu jien. Xkont qed nittifelu.
U żgur. Imma tiftakarha ċara.
X'għal isma' x'impressjoni fuq jien. Qed naħseb forsi għal Herbert Ganadu qed jgħidu.
U għalhekk fittix ta' meta kbirt u rriċerkajta
probabbli wkoll. Inconsciously. Imma għax qed tiġbili l-insejent ta' ġifieri ma' dina hekk. Mela, hawn l-eżiljati, ġew l-eżiljati llum tal-lejla.
Rawhom żejda kważi.
Mhux rawhom żejda.
Jew stramba.
Rawhom bħala ġeneru ta' nies. Fimt? Illi qed jiġu riabilitati speċi qesu x'għad ħareġ mill-ħabs u mbagħad u jew ġew vendikati mill-istorja, il-pajjiż sar indipendenti, volju ma kienu eżiljati. Jena ma nafx eżax kellhom f'moħħhom daw in-nies, ma ġifieri f'moħħhom daw kienu xi ħaġa mhux bħall-oħrajn l-eżiljati li ġew għall-ċerimonja tat-tluħ tal-bandiera.
Mhux qed jarhom normali daw
mal-ħejja. Jarhom għal-kollox normali hu għaliex kienu ġew eżiljati mill-awtorità.
Ara l-istigma kemm kienet għadha ħajja.
Jiena naħseb.
Kienet għadha ħajja.
Fil-fatt, inti semmi, fil-bidu tal-kapitlu, semmi ċerti nies ta' ċerta stoffa li kidbu dwarhom għax anke di saret problema li biex bdew jikdbu dwarhom għadda ċertu żmien. Anke huma stess li għaddew mill-esperjenza semmir Ser Arturo Merċieqa, Herbert Ganado, Edgar Soler, Albert Gauci. Daw l-erba' min-nies li għadni kemm semmejtlek kienu fit-tmi. Imma anki huma biex jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom forsi Merċieqa beda l-ogħla.
Merċieqa kien il-koraġġuż ċertu sens għax malli wasal lura mill-primi mħalle. Malli wasal lura wara l-gwerra, l-Emija Viċende, ġifiri, ħareġ fil-46-47, malli wasal lura, ġiet jagħti rendi kont ta' x'għadda minn għalih.
Kellu koraġġu
kollu. Kellu koraġġu bħala ġurista, kellu statura wkoll, u naħseb jrid jivvendika dak li għadda minnu mal-istorja u mal-posterità u ma' familtu stessu ma kull minn kien jafu ġifieri letteralment l-hemm hija viċenda issa xi ta' Silvio Pellicodi jiġifieri l-hemm hija priġun.
Influenza min
hemm. Proprju ġifieri l-imrar li għaddejt minnu xi ħaġa hekk u l-esperjenzi ta' ħajti xi ħaġa hekk.
Dwejjaq tiegħek.
U ħafna minnu huwa infatti dwar l-eżilju huwa djarju tal-eżilju interessanti ħafna Merċieqa.
U naħseb influenza kittieba oħra wara aħla.
Għax beda skola illi ejsa teżiġi illi inti b'rispett lejk innifsek u lejn il-posterità tistqar bil-miktub għax verba volant, skripta manent biex jibqa bil-miktub tajjeb, mux tal-kompjuter dat
jibqem,
il-miktub jibqem l-istampat jibqem beda skola taħsib illi tinkoraġġixxi lill-minadda minn daw l-esperjenzi tal-eżilju illi jirrakkontom u jirreġistrom għal-posterità permezz tal-kidba. U għalhekk jiena niċċita fil-fatt kull min kellu l-kuraġġ u d-dispożizzjoni li jagħmel dak li beda jagħmel l-ewwel wieħed Ser Arturo Merċieqa. U mbagħad kellek naturalment lil Herbert Ganado, illi m'għandux bżonn introduzzjoni għax huwa l-awtur tal-awtobiografija li qatt inkitbet
ferma volumi
bil-Malti u naħseb fl-istorja ta' Malta.
Rajt Malta tinbidel.
Rajt Malta
tinbidel. U Edgar Soler interessanti. Edgar Soler inti semmiħ bħala bniedem li ra minn aspett totalment differenti mitnej li ġa semmejna.
Edgar Soler ma kienx avukat. Jiġifieri l-ottika ta' Edgar Soler mhix waħda legalistika, hija waħda ta' persuna biex ngħidlek mhux professjonista, illi però kien bidem ta' ċerta intelligenza li segwi jaqra patriot. Li kien ħares lej l-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi bħala l-bidu tal-indipendenza ta' Malta l-rnexxilhom ikeċċu l-barra l-barrani ġifieri dik l-ottika. U jekk tara anki t-titolu tal-autobiografija tiegħu The King's Guests in Uganda biex jitmejjel ġifieri. From internment to independence, jiġifru qed jorbot l-eżilju mal-ħelsi mal-indipendenza.
Taw kontribut qed jgħid.
Żgur, hija parti mill-katarsi kif kellu għall-Griegi ġifieri, katarsi li tippurifikak u twaslek għall-ideal
għall-lemma. Kellu viżjoni. Mhux komuni.
Mbagħad
Albert Gauci.
Albert Gauci interessanti ħafna wkoll. L-ewwel ħaġa Albert Gauci wkoll mhux professjonista. Albert Gauci kien semmaj ġurnalista mal-Malta, kien italofil naturalment, fil-fatt studja anki La Sapienza, Ruma, u studja anki ta' Giovanni Gentile, li huwa storiku li mbagħad jappoġġja l-faxxiżmu. Mhux jiġifieri xi fanatiku
militanti.
Leġġer, insomma, filosoficament interessanti u xalix jallaċċa n-nazzjonaliżmu x'tin six il-nazzjonaliżmu Taljan tar-Riżorġiment mbagħad parti minnu inizjalment anke Benedetto Croce, inizjalment tisfuma fil-faxxiżmu għax il-faxxiżmu kien jorbot ħafna mal-nazzjonaliżmu mal-ideal patriottiku, mal-importanza tal-kultura fil-istorja tal-bniedem, eċetera.
Kellu l-ideal.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo jiffoka fuq il-Maltin li ġew eżiljati waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
F'Albert Gauci għandek ċerta influenza anke filosofika u rakkont li ġi stampat wara li miet Gauci. Però fil-film tiegħi mhux wieħed twil ħafna imma indikattiv u inċisiv.
U jkompli l-kwadru nimmaġina jien bejniethom daw l-erba li semmejna ishom taw kwadru jekk mhux komplet imma li jolqod diversi aspetti tal-istorja.
Dawk huma n-nies li qed jikdbu dwarhom infushom. Però mbagħad jiena l-kapitlu għandu parti oħra. Li hija dwar dawk li ma kinux huma stess eżiljati.
Ray Bondin, eżempju.
Ray Bondin, Charles Farrugia. Però illi iħossu kważi missjoni, sens ta' skoperta meħtieġ biex imorru lura l-dak iż-żminijiet u jippruvaw jarbluhom u jippruvaw jiddivulgawhom ifittxu l-verità illi verità illi ma tantx kien hemm nies li mhux għax għaddew minnhom bdew jitkellmu dwarhom. Fil-fatt biex saret biċċa irħama li tfakkar f'dan nies kollha. Illi minna rebda proċess, minna rebda kuza, spiċċaw f'Afrika, tajjeb, grazzi tal-abqgħu ħajjin, għax kellhom l-isbaħ ċans li jmutu uħud minnhom ġolra bil-malarja, eċetera, ma anki huma sejrien bil-vapur bil-bombi niżlin.
U baqgħu batu wara.
Biex għamlu biex tarħama l-qorti damu ħafna.
Fl-1992 tajt.
Fiżmien ġew Fennek u Tamasu li kien il-Ministru.
U wara li tajda intu koll minn toff il-Parlament darba minnhom. Isu ċanfar li l-Partit Nazzjonalista li maħasibx għalija qabel di għallu minn sejtuhom speċi fis-sens ta' anka partit sieħ kien qed jinkwieta kemm jaqbillu jipproġetta din l-istorja fit-tul.
Għaliex Mintoff huwa persuna mimli kontradizzjonijiet u idiosinkrasiji.
Imma
Mintoff kien nazzjonalist. Ġifieri kien ħafna affarijiet imma fost l-oħrajn kien ukoll nazzjonalist. Jekk tara kif jitkellem Mintoff u mhux biżgħin issa niġu għalija. Dan ħares lehom il-punt di vista post-koloniali. U għata ħares lehom bħala nies li oġġezzjonaw għall-status quo koloniali. U jekkem partijiet li missu għom ġieħ u ma beżax jati għom ġieħ, kien propju l-Partit Nazzjonalista. Però minħabba l-famuża stigma li jinsemmejt, illi l-stigma ma kienx biss fuq l-individu ma kif fuq l-partijiet li kienu parti minnu. U damet di, u damet. U ma nafx għadiex ġifiri.
Probabbli.
Anki l-assoċjazzjoni ma l-Italja, pallek l-Italja ja Mussolini, era l-Italja pajis li għandu tradizzjoni tmur lura millenarja minn l-Imperu Rumanu minn qabel u Rinaxximent. Dawn huma konfużjoni fl-imħuħ, però naturalment mejjuna mill-propaganda tal-istampa u x-xandir. Illi kien hemm inkellu l-interess li jpinġi li l-kull min kien kontra l-Ingliżi bħala pro-Taljan u allura bħala faxxist. Għadu tal-poplu biex ngħidlek.
Titħaqx bija ma l-preżenza ta' George Cross hija parti minn dik il-kampanja. Anti-italjana wara kollox le, li tingħata u titpoġġa fuq bandiera bordni tar-re. Fl-1943,
dan
iż-żmien, 29 ta' Diċembru 1943.
Il-George Cross fil-42.
Imma tpoġġa fuq il-bandiera, tpoġġa fuq il-bandiera fl-1943 fit-tarf tagħha. Bordni, jekk se nemmnu dak id-dokument ta' George Sitta, jiġifieri meta tara di fl-istampa ta' l-istess sena li inti kważi qed issemmi daw qed il-Luganda f'dak iż-żmien li qed titpoġġa George Cross fuq bandiera, huwa wkoll espressjoni tal-dejjem biex din l-istigma tikber, biex inti tkun dejjem anti-Taljan, għax ma tistax tinsiha il-bandiera hija l-identità tiegħek.
Qed tassir ix-xin ir-rabta storika li ma tistax tiċħadha, illi Malta kellha mar-Renju Unit għal dak il-perjodu twil kollu.
Qed tfisser kontra l-Italja dak iż-żmien.
Fost l-oħrajn tfissirek ukoll by implication. Naħseb li kienet ukoll motivata mill-ħtieġa jew l-interess jew id-dakor illi propju f'dak il-moment meta Malta kienet waslet kważi biex tċedi, ikun hemm riconoscement mill-kontratt mit-terra madre, mother country kienu jgħidula ġifieri, għall-eroiżmu u għall-qlubija tal-Maltin fil-ġlieda kontra l-assi ġifieri kontra l-Italja u l-Ġermanja, ovvjament.
Jiflok il-riconoscement iżid ukoll inkoraġġiment biex il-mentalità tibqa' tinħasel favur dawk li qed jgħinu.
Jista' jkun ukoll.
Mhux biex rikonoxxi, għax naħseb il-fatt li kienu l-Maltin ta' dak iż-żmien fil-George Cross maraw xi ħlif ġuħ kbir kif kienu jgħidu biex jiċċajtaw, jiġifieri daw minn għalihom li kulħadd se jiena missieri li jaffillu kien jgħid li meta smajna li ħaneħdu l-medalja, jiena kont żagħżugħ, jiena kont soldat, jiena minn għalija kollha ħajtuna medalja, mhux xi ħaġa simbolika nazzjonali li qiegħda hemm, għaliex aħna fejn konna bqajna, il jena kurmit kelmet ukoll fuq il-televizjoni f'anniversarju s-sena li għaddit u għallit l-istess. Aħna għalina dak iż-żmien, xi ħaġa x'nieklu ridna, xi ħadd jiddefendina kontra l-attakki mill-ajru ridna u mhux medalja.
Difiża kontra l-attakki mill-ajru.
Ġew tard.
Kien hemm il-Hurricanes u mbagħad kien hemm l-Spitfires.
Ma ġew tard wara l-ara attakki li kien hawn.
Ġew tard, imma jiena naħseb li l-sem li kellha Malta fit-tieni gwerra mondjali kien sem li wieħed jista' jara bħala
erojku.
Erojku. U apparti minn hekk tal il-Malta ċertu ġieħ u ċertu rikonoxximent u ċertu rispett mad-dinja kollha. Pereżempju jekk tara jiena hawnhekk ħaltu fid-dettall fuq il-Maltin fl-Esteru għandi l-kapitlu fuq il-Maltin fl-Awstralja. Il-fatt li Malta kienet parti minn dal-imperu kbir Britanniku, l-ikbar imperu tad-dinja. Tajjeb, illi qed tiġġieled issa ma ninsawx x'kontra min qed jiġġieled għax jiena f'dal-każ hija ġlieda. Ġusta fis-sens li ġlieda kontra stati u ideoloġiji totalitarji. Allura għandek ġustifikazzjoni anki ideoloġika filosofika biex ngħid hekk. Ta' din il-ġlieda li l-Maltin inqablu fiha naturalment għax parti mill-imperu.
U ġew fuq in-naħa tajba.
Ġew fuq in-naħa tajba u probabbli kienu jidħlu fiha jridu jew ma jridu x-xorta minħabba l-pożizzjoni ġew strateġika ta' Malta tajjeb. U allura jiena m'iniex daqshekk xettiku ċiniku fuq-George Cross daqshekk jiġifieri. Ma narix bħala xi insult li baqa' jiġi kkommemorat, issa x'kienu l-motivi ulterjuri ħaġa oħra.
Iktar milli insult.
X'kienu l-motivi ulterjuri ħaġa.
Dik waħda. U t-tieni iktar milli insult laqba dan l-argument u narqumħaw hija miżinterpretazzjoni. Jiena l-bandiera nara spazju pubbliku qed tirrappreżentati l-idea tal-identità Maltija anki llum imma anki fuq is-7,000 storja li għandna u hija miżrippreżentazzjoni tal-pajjiż li inti. Għal periodu ta' deċiżjoni waħda li hija ambigwa kif ġiet deċiża minn barrani li llum narawh biss bħala ex kolonjalista ir-re Ingliż jimponi xi ħaġa fuq l-identità tiegħek.
Għandek esperjenzi simili fil-bandiera Awstraljana, fil-bandiera ta' New Zealand, fil-bandiera tal-Kanada.
Imma dawk aċċettaw li jibqgħu fil-Commonwealth u r-Reġina Kap. Hawnhekk ir-Reġina m'għadix kap.
Anke Malta baqgħet fil-Commonwealth.
Fil-Commonwealth, imma r-Reġina mhix il-kap. Imma r-Reġina mhix il-kap. Ta' Malta u Repubblika Malta u l-Australia u l-Kanada ma mhumiex Repubblika. Dik assoċjazzjoni.
Iva, issa qed nitkellmu fuq il-preżent. Il-George Cross huwa xi ħaġa li ġrat fi żmien waħda mill-gwerer li qatrat id-dinja.
Riċenti li niftakru
għal. Malta fiha kellha sehem kruċjali u importanti. Forsi ma nafx.
Għax mhux l-assedju l-kbir, pereżempju. Kieku.
L-assedju l-kbir.
Ma rabbix, stajli.
Ma ħadna xilejt pointed cross.
Ma mhux fuq il-bandiera.
Le, fuq l-Air Malta.
Ekku. Li issa ġi massakrat moti hobbi
kuluri. Su dak sar magħruf bħala s-sajib ta' Malta.
Appunto. U mhuwiex fuq il-bandiera ta' identità ta' pajjiż. Ġifieri jastramba, jien preferi li tkun nadifa kif Alla Dunkar b'ħamra u bajda biss, imma.
Tiġi bħal tal-Polonja, tal-Uba.
Biex eżatt, taw ħafna u xi seba hekk u Monaco, imma daqshekk biex ħażina.
Hemmhekk inħallu kapitlu 18 għal din il-ġimgħa mal-Professur Henry Frendo, nifakkarkom li qed nitkellmu fuq l-internati u għalhekk huwa pjaċir tiegħi li qabel ma nagħlqu l-programm tal-lum niltaqgħu wkoll 15 minuti ma' Pino Scicluna. Pino li tella id-dram b'differenza fil-kantini ta' Kastilja, il-Belt Valletta, is-sajf li għadda fl-anniversarju tal-internati u l-eżiljati lejn l-Uganda. Wieħed minnhom missieru stess.
Baba tiegħek kien
wieħed mill-internati.
Kien wieħed minnhom, kien wieħed mill-iżgħar.
Kemm kellu żmien?
23 sena. Kien feċisti, għax vera kienu sabulu it-tessera.
Imma ħana ma l-waċara mill-bidu. Mhux biex niskużawna ħajhom. Imma kien fattur importanti fis-sens li kien popolari għaw li tkun faxxista. Kien hawn gruppi saħ, istituzzjonijiet, clubs.
Kien popolari, għalla mwela konna pajis kolonja Angliża, imma l-Italja riptana u naħseb il-Maltin kienu influenza.
È vero, kienu jilbsu.
Jamlu l-marċi.
Bid-differenza mit l-Italjani kien hemm l-iskwadristi kienu jgħidu, no? U l-iskwadristi kienu violenti, dawk li kienu morru, jamlu, jkistru, jgħidhom l-iskwadristi.
Diġu l-Italja.
Diġu l-Italja, dal fenomenu Malta ma kienx hemm.
Malta kien hemm il-livell kulturali ħanajdu. Fanatizmu.
Fanatizmu.
Wara kien qed tinħass. Għadni dan diskors biex niġustifikaw li l-papa tiegħek ma kienx xi wieħed traditur, ma kienx hawn bħalu Malta, minn taf kemm kien hawn. Miejtek mhux eluf, simpatizzanti bħalu.
Sabiħ issa, kif il-provi ta' daw in-nies li għaliex missier? Kien hemm ħafna ngħid li kienu aħar, li kienu forsi
aktar attivi.
Aktar attivi. Le, dawk in-nies marru.
U l-papa tiegħek fejn kien jaħdem?
Fit-Tarzna.
Kien jaħdem fit-Tarzna. Fil-plej it-Tarzna inti tiffiċerja ħafna mħabba anke-l-papa tiegħek. Kien hemm grupp it-Tarzna ta' nies. Il-kaniti għall-Italja.
Il-grub, ħafna minnom imma, per eżempju, jekk tinnota fil-lista, hemm kunjom tliet darbit Lawdi, Farrugia xi tliet darbit, Lateo. Għax huma għax kienu jagħmlu l-lista, le, forsi kien hemm suspett ta' wieħed minn tal-Lawdi, ma kienux ċerti min. Tlieta Lawdi, mellaħ, wieħed minnhom żgull mela qed tfaħħhom it-tlieta.
Raġunat.
Ekka, Farrugia, Carmelo jew qed tfaħħhom kollha.
To be on the safe side, jgħidu l-Ġiżis.
Vera kienu innoċenti. Il-Lawdi laqas Taljan ma kienu jafu, xejn qas kelma waħda.
Dak żball apert.
Eh, żgull li żball.
Għax wara kollox ħatma minnhom ġuri, ħatma dihom inkjesta dawn.
Le,
deċiżjonijiet ma' wara.
Deċiżjonijiet.
Ta' żmien il-gwerra.
Kolonel Idi li kien kap ta' dak iż-żmien huma jgħidu jiena smajt li forsi jekk ikun kien hemm xi invażjoni ta' truppi Taljani biex forsi mmart kienu jaslu daw in-nies biex jitwhom postijiet importanti.
Għal dawk li forsi huma sajmin mill-istorja ma jafux biżejjed l-istorja. Fid-dram li għamilt fil-kantina ta' Kastilja kienet sabiħa ħafna. Imma hemmhekk tagħti isu rendi kont li daw kienu l-ewwel arrestati f'post, mbagħad f'post ieħor Malta, il-ħabsa Kordin, mbagħad minn hemm marru barra. X'tista' tgħidilna l-ewwel sekwenza żgħira ta' xi ġralhom. U t-tieni, kif ittieħdet id-deċiżjoni li jitilqu minn Malta?
Jiena għażilt dak il-post biex l-udjenza intihom dik is-sens ta' magħluqa, nuqqas ta' libertà. Anke inti ħad ħossalek għażil dak il-post.
U jkollok dawk l-erbajn ruħ bħalma kienu huma.
Bħalma kienu huma, dik ma' marżar.
Mingħajr twieqi għal barra.
Taħt l-art, il-kesħa, l-umlità, biex tkun parti.
Esperjenza.
Għamilt parti nibdiha f'Malta, l-ewwel batuhom is-Salvatu, Kalkara, u mbagħad it-Taljani splodew. U minnem, għas kienu jafu, bil-bass ħadu għan korredino.
Meta tajt ma kienu xjafu, ġivil ma kienx jempjan preċis.
Le, ma kienx jempjan preċis, improvised a lot, tu.
Ma forse għabdu jamlu bijom.
Ma forse għabdu jamlu bijom, eħe, jahbu għom biex jintesew.
Biex simpatija li s-seta kiena għu fil-pajis italjani. Tiġi antipatija, zi jobadu għom, jedu għom tradituri u jinsew. Imma ma t-deċidawx jihdu għom għaw, deċi u kemuna, per eżempju.
Meta mbagħad kellhom imorru hemm fil-13 February 1942, il-Mediterran. Kien infestat, raffat. Attakka l-istess vapur tagħhom. Hemmhekk kien hemm Ganado li kien xi ħadd ta' Don Bosco. Nista' nimmaġina
statwetta.
Statwetta jitlob ma ninsewx illi kien hemm Ser Arturo, Merċija, dawk tat-tarna li kien imħallef, il-Monsinjur.
Kien żewġ klassijiet.
Klassijiet, min jaqgħod, min joqgħod hemm mal-kwiet u jitlob. Min jafx atmosfera kien hemm din is-tifa. Mingħajr life belts, għax qalulhom you take to the boats, xej. U l-għażla sas-7th of February kellhom warrant miktub. You're gonna transfer in a warm climate.
Destinazzjoni, eżatt.
Min għal-jom, India.
Fit-triq għallulu. U fejn marru l-ogħin?
Għal-Grassjatalla, irnexxilhom jasmu il-Mediterran, marru Kajro, Kajru damu 10 ijiem, għax damu xarejn il-vjaġġ biex immorru minn hemm sa.
Anke biex jiskapulaw l-inkwiet li kien għaddej ħin kollu madwar, ta' bombi u fejtek. U frar huwa xitwa il-Mediterran, ġbil aqsu aħjar żmien biex tivvjaġġa niftieħu.
U anke torganizza għax taqbad it-train, it-train taqbad il-ferryboat attraverss in-Nil.
Għax lu għandara kemm hemm l-isfel mbagħad.
Da żgur, l-Ingliżi they had to blend it too. Forsi laqas kienu jafu bihom daw il-Maltin. Ġejn il-Maltin kif se nittrattom?
U mhux fdati, jiġifieri ħafna drabi naħseb peress li l-Ingliżi kienu hemm bil-forza kollha u xvera l-Eġittu. Ma bdewx jarawhom żbieħ daw, ma kinux qed jeħdu ħsiebhom b'xi attenzjoni u kura naħseb.
Le. Vera illi mbagħad l-Ingliżi fl-Uganda kienu jħallum joħorġu.
Liberi, kienu joħorġu. Nsomma, setgħu marru kien għal-Uganda kienu. Kaċċa setgħu marru forsi.
Sabih meta fil-performance, meta Captain Duncan għallilhom il-ħoġbent dik tal-filo spinatu li it's not here biex iżomkom, imma ħabba l-annimali feroċi biex ma jitlux.
Mbagħad huma ġew lura fl-1945.
Mas-salt l-ewwel ġabu tat-tarsna. Mbagħad ġabu second batch fl-aħħar ħallew il-Ganado, Merik Mizzi,
l-iktar influenti.
U meta ġew lura, they were
markati.
Iġifieri illi x-xogħol li kellhom qabel fil-sim tal-gvern ma kellhomx iktar. Telfuhom l-impik. Min kien jaħdem fit-tarsna ma sex jimur.
Anke l-ħadd ma ġew papa tiegħek tilef il-ġob.
Fil-fatt, papa tiegħek kien intaqam ma' Audi hemmhekk li ġa kellu ħanut kien businessman mat-Taljan. U s-sunnaw di għallu għajja miħa, ju.
Għallu pjaċir u għamlu soċieda.
U għallu għal miħaw. Li kien sur Mast, ma kellu xiex ġob, għallu għafna minnum kellu mitil u kol, emigraw.
Kien kastik doppju da, għadu għom emmek xoħi għanom blaħtija. U għaw, setaw għatlu għom bil-ġuħ. Di interessanti u kol, id-dwejja li arrestawm, id-dwejja li jaxuwim. Imma da d-dwejja li għet s-semmi jissa li ġew lura daw u għal-kem suppostija serħan kbir li jissa l-irwiħ ħlist u ħan il-taqam għal-familjari tijaj, daw sabu di l-pjaga oħra li għedin blan pjek u ma jafux il-futur x-sajkun. Imma jem pjaga oħra naħseb li zgur inti ma tistax tinsijax wara ftitu mbagħad inti kien għadna ħafna żmien, imma xi darba twilidt inti u ħutek u allura bdejtu tisimgħu wkoll. Imma kien hemm l-istigma naħseb mhux vera. Li għalkemm inti mort u forsi konvint li kont innoċenti, imma ġejt f'pajjiż fejn il-lokal qed jgħajruk traditur. Għax insertaw l-Italja tilfu, u allura inti ġejt mat-tellifa. It-tieni għandek l-istigma li kważi kważi tibda tibża tidentifika ruħek li inti kont wieħed minn dawk li weħilt innoċentement. Jekk inti kont innoċenti, u allura għandek din trauma ġo fik, jekk jista' jkun ma titkellimx ma' ħadd biex ma tkompliċ taqla ġo rasek. Dan naħseb għexha il-papa tiegħek żgur.
Jiena sfortunatament ta' 10 snin tliftu missieri. Saħċitu kellu. U niftakar jitkellem ftit, semmi dar ritrat, f'dak ir-ritrat jiftakar għax hemm passaġġ illi jarrestaw ukoll hemmhekk l-Uganda. So li kien Prim Ministru ta'
Burundi.
Burundi. U il-mattina għamlulu ċena u wara is-sun Naudi x'Naudi kiteb per mio amico Giuseppe Cicluna in questi giorni lieti jikteb.
Naslu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ma' Pino Cicluna li missieru kien wieħed mill-internati fl-1942. Nissuktaw niddiskutu l-kapitlu numru 18 mal-professur Frendo dejjem fuq is-suġġett tal-eżiljati lejn l-Uganda fl-1942 il-ġimgħa d-diela. Sakemm nerġa' niltaqgħu min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.